SBS Radio.
Në Australi përëndohet edhe më shumë. Në regjistrimin e fundit të popullsisë, në Australi ka më shumë se 116,000 persona pa një shtëpi stabël. Dhe pa një plan kombëtar apo të qartë për ta luftuar mungesën e strehimit, si dhe mungesën e një strehimi të përballueshëm nga ana financiare, nuk ka shpresa se gjërat do të përmirësohen. Ndjekim raportin. Personave të pastre në Australi rritet çdo vit. Që nga viti 2011, numri i personave të pastre është rritur me 14%. Doktoresha Evelyn Tedros është kreu shtetror i misionit Australisë për Wellsin e Rijugor. Ajo paraqet një pamje tepër të zymt.
The homelessness situation in New South Wales and in Australia is quite devastating.
Situata e pastreve në shtetin ton apo dhe në të gjithë Australinë është mjaft e rëndë. Në Australi regjistrohen 116,000 persona si të pastre, e prej tyre 44% janë nga një vend tjetër, pra të lindur jashtë Australisë. Është një çështje serioze me të cilën vazhdojmë të përballemi, thot ajo. Dhe ka disa arsye pse personat e pastre po rriten në të gjithë vendin. Mungesa e strehimit të përballueshëm nga ana financiare është arsyeja kryesore.
The rent rises continue to rise. People have got low income.
Vazhdojnë të rriten çmimet e qirave. Personat me të ardhurat të ulta nuk janë në gjendje të përballojnë këtë rritje. Personat të cilët sapo kanë ardhur në Australi shpesh jetojnë në kushte të mbipopulluara. Në fund të fundit, edhe mungesa e strehimeve sociale është diçka shumë e rëndësishme. Jenny Smith është drejtoreshe përgjithshme e Këshillit të Personave të Pastre. Ajo thotë se Australia nuk ka një plan kombëtar për të trajtuar çështjen e të pastreve.
We don't have any plan for government to intervene to make sure that there is housing for people on low incomes. We expect market forces to take...
Nuk ka asnjë plan qeveritar i cili do t'i vinte në ndihmë personave me të ardhurat të ulta. Presim që tregu të vetë rregullohet dhe megjithse kemi 30 deri në 40 vite prosperitet, tregu asnjëherë nuk është rregulluar. Qeveria e ka nxjerr veten nga ekuacioni dhënies së banesave sociale dhe ka kohë që e bën një gjë të tillë. E përsa kohë që kjo vazhdon, do të vazhdojmë të kemi një rritje të numrit të pastreve, thot ajo. Sipas asaj, mungesa e strehimit nuk duhet shihet si çështje individuale apo si mungesë apo dobësi personale, përkundrazi duhet parë në një shkallë shumë më të gjerë.
I think it's very unfortunate that our community, that our vision of homelessness is about individual vulnerabilities.
Mendoj se ka me të vërtetë keqardhje për faktin se në shoqërinë tonë mungesa e një shtëpie shihet si dobësi apo paaftësi e një personi, sidomos kur një person është emigrant apo ka të meta fizike apo mendore. Kur je i varfër në shoqërinë tonë, është e vështirë të përballosh një shtëpi. E duke patur parasysh që çmimet sa vjen dhe rriten, kuptohet që një gjë e tillë është akoma më e vështirë. Nuk ka rëndësi nëse përpiqesh apo jo. Numri i shtëpive me çmime të përballueshme është pothuajse zero, thot ajo. Dhe emigrantat janë personat që preken më shumë. Evelyn Tedros thotë se mungesa e shtëpive të përballueshme është problem kryesor për ta.
People from culturally linguistically diverse communities and people from refugees.
Personat që vijnë nga vende të tjera apo personat refugjat janë më të shkëputur nga familja, nga shkollat, nga komunitetet dhe kanë më shumë mungesa e si rrjedhim edhe vështirësi për gjetjen e një shtëpie. Gjithashtu, këta persona janë më të stresuar në momentin që vinë në Australi. Kanë mungesën e gjuhës, kulturës, shumë për e tyre nuk i kuptojnë ligjet e marrjes së një shtëpie me qira. E statistika tregojnë se refugjatët në të njëjtën kohë nuk janë në gjendje të gjejnë punë. Si rrëdhim, strehimi është problemi kryesor. E nëse jeni në prag të mungesës së një shtëpie apo nëse jeni të pastre, ekzistojnë mënyra për të marrë ndihmë. Në Australi ka organizata të cilat mund t'ju ndihmojnë të komunikoni me pronarin e shtëpisë apo nëse keni nevojë për strehim urgjent. Secili shtet ka sistemin e tij. Evelyn Tedros thotë se New South Wales për shembull ka disa shërbime.
We've got an arm called the Mission Australia Housing that deliver affordable and social housing.
Ne kemi një dek të quajtur Strehimi Australian, i cili jep shërbime të përballueshme dhe sociale. Personat që kanë nevojë të marrin ndihmën tonë mund të telefonojnë në numrin 1800-888-868. Kemi edhe një numër tjetër telefoni i cili ka të bëjë me Link to Home. Nëpërmjet tij mund të merrni një gamë të gjerë shërbimesh, duke përfshirë këtu edhe shërbimet e Mission Australia, si dhe shërbime jashtë Australisë. Numri kontaktit 1800-152-152. Kemi shërbime për gratë që largohen nga dhunja familjare. Numri 1800 Respect. Numri është 1800-737-732. Jenny Smith ndërkohë jep informacione në lidhje me shërbimet në Victoria.
In Victoria there is a 1800 number, 1800.
Në Victoria numri është 1800-825-955. Këtu mund të telefononi nëse keni nevojë për stres, nëse jeni duke u larguar nga dhuna në familje. Në këtë rast mund të merrni edhe një shërbim nga Safe Steps, 1800-015-188. Mund të telefononi në këtë numër në çfarëdo lloj kohe. Ka marrëveshje të ndryshme edhe për shtetet e tjera dhe ka shumë rëndësi që të kontaktoni edhe shërbimet e emigrantëve, të cilat sigurisht mund t'ju ndihmojnë. E ndërkohë, SBS sjell një seri interesante, quhet Filthy Rich and Homeless, dhe transmetohet të martën në datën 14, të mërkurën në datën 15 dhe të njëjtën në datën 16 në SBS në orën 20:30. Një program special do të transmetohet nga studio SBS pas episodit të tretë. Filthy Rich and Homeless është një eksplorim i sinqert dhe i drejt për drejt i problemit të pastreve në Australi. Ajo sjell dhe nxjerr në dritë një pjesë të shoqërisë sonë shpesh të anashkaluar dhe të injoruar.
SBS Albanian shpërndaj reportazhet tona në Facebook.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.